Това е българското национално Дарик радио.
Дето штурчетата си губива в ръце.
Оставете децата да бъдат деца. Оставете ги да бъдат себе си. Не ги разделяйте от родителите. Не правете поредната месонавлачка, в която да ги слагате и да ги изкарате като матрица.
Родители излязоха на протест срещу задължителната забавачка за 4 годишни. Сергей Игнатов осведоми, че Европа вече поглежда и на 3 годишните. Църквата също анатемоса този вариант на предучилищна. Форсират свободната съвест на депутатите от ГЕРБ отмяната на пълната забрана за пушене да е факт преди Коледа.
Нека така дадем глътка въздух на ресторантьорите в България. Нека направи един хубав коледен и новогодишен подарък на всички заети в бранша българи.
ГДБОП рапортува за успешна реализация на операция Захарно петле. Трима в ареста за данъчни измами. Борисов призна, че е уморен. Това най-много проличало на церемонията за връчване на Нобеловата награда за мир.
Пътя до Озло е 3 часа и половина. И 3 часа и половина обратно 7 часа. Още по 20 часа съм летял с гражданските полети до щатите и обратно. Всеки, който е пътувал за 3 дена на практика до Америка обратно, знае какво ми се случва с биоритмите. Сидел за много уморен. От всяко нещо виждате, което говорите, ми минава през главата.
Квангьонг Сон Само и Хоги Ви Сон Пал.
Властта в Северна Корея информира трудещите се, че е изстреляла първия си космически спътник.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Родители излязоха на протест пред парламента заради задължителното предучилищно обучение от 4 годишна възраст. Идеята е заложена в проекто Закона за предучилищното и училищното образование и се предвижда да влезе в сила от учебната 2016-2017 година. Заради нея родители поискаха от държавата да не ги задължава да дават децата си толкова малки на забавачка, както и да не подлежат на парична глоба, ако преценят сами да ги гледат. В същото време от Образователното министерство, което е изготвило новия закон, не отстъпиха от намеренията си детската градина да стане задължителна за 4 годишните. Като причина посочиха, че така няма да изоставаме в развитието си и ще сме в синхрон с европейските практики. Репортаж на Дея Манолова.
Не на задължителното образование!
Не на задължителното образование!
Свобода!
Свобода!
Не искаме да видим свобода!
Свобода! Свобода!
С плакати родителите знаят кое е най-добро за децата. Училището е социална услуга, не диктатура. Сред природата, а не на цимент, протестиращите поискаха да имат право на избор. Родителите настояват държавата да не ги задължава да дават децата си още от 4 годишна възраст на детска градина, ако имат друга възможност да се грижат за тях. В закона са предвидени глоби за родителите, които не пращат децата си на детска градина в размер между 50 и 500 лева. Изабела, една от майките, дошли да поискат от парламента да не приема спорната идея.
Това, което всъщност мен ме потикна да дойда тук, е това, че искат да ме приравнят към всички останали и да ми лишат от правото на избор да реша къде е най-добре за детето ми.
Протестиращите заподозряха, че зад идеята стоят икономически интереси. Причината е, че предложените текстове налагат родителските кооперативи да са задължени да сключват договори с частни детски градини, за да имат право да работят. И докато протестиращите скандираха под прозорците на парламента, в него заместник образователния министър Милена Дамянова се опита да убеди част от родителите, че законът няма за цел да отнема правата им.
Семейството е това, което е най-важно за формирането на личността на детето. Детската градина обаче е естественото продължение на процеса на разширяване на обкръжението на това дете. В този смисъл ние не отнемаме нито права, нито отговорности на родителите.
Образователният министър Сергей Игнатов прехвърли топката към депутатите, които според него трябва да вземат крайното решение и все пак защити идеята.
В крайна сметка, голяма част от причините да сме лошо платени и да изоставаме в своето развитие се дължат и на това, че нашето образование не е в синхрон с историческата действителност в момента.
Междувременно от Светия Синод излязоха с позиция, че не е правилно родителите да бъдат лишавани от правото им да осигуряват и да избират вида възпитание и образование на своите деца.
Към протестиращите родители срещу задължителната забавачка за 4 годишните се присъединиха и учители от ресурсните центрове, които подпомагат децата със специални потребности. Причината е, че в новия закон е заложено тези центрове да бъдат преструктурирани. Според родителите и учителите на децата със специални потребности, това ще доведе до спад в качеството на образованието им. Затова и учителите от ресурсните центрове ще се обърнат към президента Росен Плевнелиев, ако законът бъде приет в предложения вариант. Ако и това не помогне, най-вероятно ще се търси съдействие от европейските институции.
Да се обвържат семейните помощи за деца с посещението на подготвителните групи за предучилищна подготовка. Това предвиждат промени в закона за семейните помощи за деца, внесени от левицата, които парламента одобри на първо четене. В момента получаването на детските надбавки е обвързано с системното посещение на училище. През 2010-та парламента прие промени в закона за народната просвета, с които предучилищната подготовка на децата на 5 години също стана задължителна. Тогава депутатите дадоха 2 години гратисен период, за да може общините да подготвят необходимата материална база в училищата. Гратисният период изтича тази година. И закона предвижда родителите, които не са изпратили децата си в подготвителна група, да търпят финансови санкции. Тодор Симова допълва.
Обвързването на детските надбавки с задължителното посещение на предучилищните групи ще стимулира родителите на деца от маргинализираните групи да ги пращат на занятия. От друга, ще намали изразходения ресурс за детски надбавки, тъй като ще се спират помощите за родителите, които не изпращат децата си на училище.
Емилия Масларова, БСП, Хасан Адемов, ДПС и Катя Кулева, ГЕРБ.
Имаме доста сериозни проблеми в една голяма част от децата от ромския етнос, които не само с изключително нисък образователен ценз, но една голяма част от тях дори не посещават училище.
Ние от парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепим внесените промени в закона за социалните помощи, тъй като смятаме, че това е на едно продължение и част от политиката на ГЕРБ по отношение на децата. Също така е свързано и с предстоящото гласуване на закона за предучилищното и училищно възпитание с цел тези деца да не отпадат от тази задължителна подготовка, а да бъдат обхванати още от тази си възраст в образователната система.
Трябва задължително да бъде записано или в текста на закона, или в подзаконов нормативен акт, че когато децата нямат възможност да посещават предучилищните форми, детски градини, училищата, по причина на това, че няма достатъчно места, проблем, който е характерен за по-големите градове, тогава не бива родителите да бъдат лишавани от тези месечни помощи за деца.
Депутатите цитират резултати от последните проучвания на образователното равнище на българските деца. 20% от тези от маргиналните групи прекъсват образованието си и не могат да завършат 8-ми клас, а други около 20% въобще не попадат в мрежата на образованието, посочват още народните представители от БСП.
Ще се пуши ли скоро отново в заведенията? Въпрос, който вълнува милиони пушачи. Още следващата седмица да се обсъди и гласува окончателно в пленарната зала отмяната на тоталната забрана за пушене на закрито, която влезе в сила у нас от 1 юни. За това настояват независими депутати, именно двама от тях, Кирил Гумнеров и Стоян Иванов, са вносителите на промяната в закона за здравето, с която ще се върне стария, по-либерален режим за цигарен дим в заведенията с зони за пушачи и непушачи. В ГЕРБ ще гласуват по съвест въпросните изменения, а привържениците на отпадането на забраната смятат, че поправките ще бъдат одобрени от депутатите. Теодора Симова разказва.
Макар да предлагат да отпадне тоталната забрана за пушене на закрито, Гумнеров и Иванов настояват да се създаде фонд за превенция на тютюнопушенето.
Призоваваме всички политически партии да включат проекта ни за промяна на закон за здравето още следващата седмица в програмата за работа на Народното събрание. Призоваваме отмяната на тоталната забрана за пушене да бъде гледана и на първо и на второ четене, още преди излизането на парламента в коледна ваканция.
Имаме намерение и ще го направим да предложим създаването на специален фонд за превенция и борба срещу тютюнопушенето. В този фонд предвиждаме да постъпват отначало 5, а после и 10% от приходите от акцизи върху цигарите в Република България. Говорим за отначало за сума от порядъка на 90-100 милиона лева, а после за сума от порядъка на 200 милиона лева годишно.
депутати от мнозинството, които са за отпадането на тоталната забрана, вече обявиха, че невероятно измененията ще бъдат одобрени на първо четене в залата. Премиерът Борисов в неделя каза, че щом темата е толкова важна, сега трябва да се дискутира отново от депутатите. Избраниците в Здравната комисия от ГЕРБ нееднократно се обявиха срещу отмяната им, но последната дума имат колегите им в залата. Очаква се заседанието на комисията да бъде утре.
Междувременно премиерът Бойко Борисов за пореден път заяви, че е за пълната забрана на тютюнопушенето на обществени места. По думите му обаче депутатите от ГЕРБ били разколебани, а и бранша много ги притискал, за да гласуват за либерализация на режима за пушене. Според здравния министър Десислава Атанасова, комисията по здравеопазване в Народното събрание няма да подкрепи връщането на стария режим за пушене. Последствие обаче ще има и гласуване в пленарната зала, където всъщност ще се види какъв е вота на парламента, обясни Атанасова. Аз съм дълбоко убедена, че правилното решение да не се променя режима, каза още тя.
Слушате Денят на Дарик. Масово недоволство от новото разписание на влаковете, което влезе в сила от 9 декември. Проверка на Дарик показа, че голяма част от жителите на малките населени места не могат да стигнат на време на работа или училище, а след това се налага с часове да чакат влака, за да се приберат отново вкъщи. За много от тях то е единственият транспорт, с който могат да излязат извън населеното място, в което живеят. Ако има алтернативи с автобус или автомобил пък, то те са непосилни за хората, които защото са доста по-скъпи. Пристигащи на централната Софийска гара също бяха потресени от новите разписания на влаковете. Мненията им събра Вили Янкова.
Някои влакове са съкратени и хората се чудят в момента как да пристигнат.
Нищо отвратително. С всяка измената година все по-зле става. Факт е, че все по-трудно се пътуват. Аз пътувам дестинация София, Перник, Батановци, което е отвратително. Децата по никакъв начин не могат да стигат на училище и така. Какво да ви кажа? Дивотия.
На разписанието пише 12 часа, от тия влака си завира.
Отвратително. Пред 3-4 часа имам влакове, само сега по това време навън какъв е студ. Отвратително, направо толкова тъпо наприха БДЖ-то.
Просто минават като бързи влакове и не спират. По това време се пътува за работа, за училище, ясно, че хората мигрират. На практика се чувствам с нарушени права. Това е най-меко казано идиотщина, което се случва и минават с оправданията за нерентабилни линии.
Как се справят хората в малките градове, които вече не могат да ползват влак и ще има ли икономическа полза за БДЖ от променения график? Отговор на тези въпроси ще търсим по-късно в темата на денят.
СМС-услугата срещу имотни измами ще заработи през февруари 2013. Това заяви министър на правосъдието Диана Ковачева при представянето на новата система за СМС-известяване на агенцията по вписванията, която пък заработи в началото на този месец. Чрез нея всеки собственик на фирма или едноличен търговец ще бъде известяван чрез телефонно съобщение, когато някой подаде заявление за промяна в досието на фирмата му. По думите на Ковачева, с новата услуга се слага край на кражбите на фирми. Ралица Гълбова с подробно.
Правосъдният министър представи новата услуга на агенцията по вписванията – СМС-оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в информационната система на търговския регистър. Чрез предплатен пакет от 500 СМС-а всеки абонат ще бъде известяван с кратко съобщение, ако някой входира документи, свързани с неговата фирма, обясни Диана Ковачева.
6 лева всъщност е таксата за 2 години. Това е таксата за получаването на СМС-ите и то за получаването на 500 СМС-и в рамките на 2 години.
По думите на Ковачева, в срок от 3 дни след известяването, всеки гражданин ще може да оспори промяната в съда. Другата СМС-услуга, която се очаква да заработи в средата на февруари до година, цели да се предотвратят имотните измами, обясни още правосъдния министър.
От средата на февруари месец гражданите ще бъдат уведомявани за всеки един случай, в който бъде направено вписване, с което се прави промяна в собствеността на техния имот. Това означава, че ще приключат случай, в които, например, се правят по няколко сделки последователно с имоти на граждани, които разбират дори след години, че изобщо имота им е бил продаден и то няколко пъти.
Ковачева посъветва гражданите да се регистрират за новата СМС-услуга до година, тъй като това ще им даде възможност да упражняват пълен контрол върху собствеността си. към проблемите на блокираните от понеделник 500 души в Ягодина. Скалите, които блокираха пътя към родопското село, вече са взривени. Това съобщи за Дарик кметът на селото Митко Сакалев минути след като беше осъществен втори взрив в рамките на деня. Той поясни, че първият опит за отстраняването на опасно надвисналата над пътя скала е бил неуспешен, защото заложеното количество взрив се оказало недостатъчно. Предстои до 48 часа всички отломки да бъдат извозени и пътят да бъде освободен. Димитър Панев с подробностите.
Блокадата на Ягодина продължава вече трето денонощие. Това се случи след като в неделя вечерта скална маса се срути върху единствения път към селото и постави в капан всичките му 500 жители. Според кмета Митко Сакалев, един от основните проблеми е свързан с запасите от лекарства, които били на привършване.
Мъчим се да помагаме на хората, каквото можем. Нали, има нужда, защото вече трето денонощие те лекарствата свършват. И проблем е, че хората трябва да ходят на место. Трябва да се занесат рецептурните книжки, да могат да им заверят рецептите, да посетят личния лекар, да им направят на ново рецепти.
Експерти посочили, че единственият възможен начин да се разчисти пътят и да се премахне опасно надвисналата над него скала е чрез взривяване.
Първият взрив на скалата, която е над пътя, не беше успешен, защото скалата си остана на място, но бомбаджията каза, че залага малко взрив, да няма странични ефекти.
Скалната маса не издържава на втория взрив, осъществен този следобед, и така районът е обезопасен. Пътят обаче остава затворен до момента, в който отломките не бъдат разчистени. Кметът отказа да прогнозира кога ще се случи това, но изрази надежда до 2 или 3 дни връзката на родопското село със света да бъде възобновена.
Крупни бизнесмени и политически фигури са се възползвали от сексуалните услуги, организирани от групата на Антон Петров Хамстера. Някои от тях, за да бъдат разпитани, са били хващани в момент на сексуален контакт публични домове. Това обяви прокурорът Милко Момчев. Секс-каталога е била и известна фолк-певица, която също ще бъде разпитана като свидетел по делото за трафик на жени срещу Антон Петров. Шефа на MyAgency Мирослав Йончев и Цветко Цветков посочи прокурор Момчев. Той отказа да коментира коя е певицата, но обясни, че тя работила в агенцията на същата тарифа, както и останалите модели. По 600, 800 или 1000 лева на нощ. Софийския градски съд гледа мярката за неотклонение задържане под стража на мистър България 2003 Мирослав Йончев. Магистратите го оставиха в ареста с мотива, че може да извърши друго престъпление, и Йончев е в ареста вече 6 месеца. Тина Ивайлова с подробностите.
Пред съда прокурор Момчев обясни, че предстои заключение на техническата експертиза за кодираното съдържание в компютъра на основния свидетел по делото Мис България 2008 Ралица Тодорова.
С тяхно съгласие всички снимки са влезли в салата Цезар сайта. Те са пращани по адреси.
Ралица Тодорова е обяснила, че през 2010 година самият Йончев е предложил да извършва друга дейност, освен като модна агенция с влиятелни и платежоспособни клиенти.
Но Ралица Тодорова има показанията си заявявала, че от Мирослав Йончев и Пиронков и е казвано, че не трябва да се вирят много-много носа, тъй като организацията имала барове, в които работили момичета с по-малко пари, става проститутки с баровете, и че не са толкова велики, за колкото си мислят. Демек, че ние момичета работят за по-малко пари от тях, а не им отстъпват с нищо.
След като тя се оттеглила, на нейно място започнал да работи Павел Стойков. Той признал, че в един от разговорите му с Йончев било замесено името на Ирина Папазова, чиято агенция държи правата за почти всички конкурси за красота в България. Тя също ще бъде разпитана по делото.
Името ѝ се споменава в разговора между Павел Стойков и Мирослав Йончев.
В разговора се казва, че тя да вземе някои момичета с...
Да, понеже са красиви и си заслужава да заминат.
На днешното заседание мистър България 2003 Мирослав Йончев поиска да бъде пуснат от ареста, за да се грижи за детето си и възрастната си баба. Той стъкна пред магистратите участието си в множество спортни конкурси и спечелените титли, с които е прославил страната ни. Антон Петров, шефът на MyAgency Мирослав Йончев и Цветко Цветков бяха задържани на 26 юни при спецакция на антимафиотите за трафик на жени.
Антимафиоти задържаха петима души, ощетили държавата с 2,5 милиона лева чрез търговия с захар. Операцията под кодовото име Захарно петле е проведена на територията на 11 града, сред които София, Пловдив, Варна и Велико Търново. Задържаните са на възраст от 34 до 43 години. На трима от тях специализираната прокуратура е наложила мярка за задържане до 72 часа. Акцията има общо с друга полицейска операция «Вносителите», при която бяха задържани 11 души, сред тях и собственикът на една от най-големите фирми за захар и захарни изделия в Пазарджишко, Димитър Медаров. Това съобщи за Дарик, шефът на ГДБОП Станимир Флоров. Той обаче не пожела да коментира дали операция «Захарно петле» е продължение на операция «Захар», при която през май беше задържан синът на ловешкия бизнесмен Гриша Ганчев Данаил. Тина Ивайлова допълва.
При операция «Захарно петле» са претърсени общо 27 адреса. Иззети са голямо количество счетоводни, банкови, фирмени документи, компютърни конфигурации и пълномощни за търговия с захар. Групата е наблюдавана няколко месеца, каза шефът на ГДБОП, главен комисар Станимир Флоров.
Задържани са петима души, тя се провежда в много градове. Може ли да кажете малко повече от кога са следени тези хора? Защо така се казва операцията?
Защо се казва такова операция? Да ми кръсли сме така.
Защото е свързан с захар, така ли?
Най-вероятно и този, който следи за организацията, обича много захарни петлета да еде.
А ще продължат ли още претърсвания? Ще има ли други заподозрени?
Естествено, ако хода на документите, които имаме, показва, че и на други места има извършени престъпления, ще се направи пътя на сега.
Тази операция има ли нещо общо с вносителите?
Има, естествено, нали виждате, че става въпрос за сериозни злоупотреби. Не мога да направи един обикновен търговец.
Така, а има ли общо и с Гриша Ганчев също, той и сина му?
Не само Гриша Ганчев се занимава с захар. Това е последното, което мога да ви кажа.
Четирима от задържаните са от София, в ареста и тяхна сътрудничка от Стара Загора, която е на 40 години. Групата е вкарвала в страната бяла рафинирана захар посредством вътрешнообщностно придобиване от Гърция. От тук нататък следвала престъпната схема. Получатели на стоката били дружества от типа буфер, които избягвали плащането на данъчните си задължения, след като декларирали фиктивни сделки с неизяснен характер от фирми типа липсващ търговец. След това дружествата реализирали захарта на цена много по-ниска от пазара. Така групата избягвала плащането на ДДС и ощетила държавния бюджет с около 2 милиона и половина лева от февруари до момента. Предстои специализираната прокуратура да повдигне обвинения на задържаните.
63-годишен мъж от Търговище преседя в отводнителна шахта повече от 24 часа, съобщиха от областната дирекция на МВР. Съоръжението е в местността Ливадите, между два от жилищните квартала на Търговище. То е широко метър и дълбоко 3 метра, уточниха от полицията. Мъжът бил намерен от жена, която случайно минавала покрай шахтата и чула виковете му за помощ. Тя подала сигнал до полицията и така спасителите открили пострадалия. Той обяснил пред полицаите, че паднал в шахтата, докато търсил изгубеното си декоративно зайче. Мъжът, който сред жителите на Търговище е познат като любител на алкохола, бил изваден от шахтата и откаран до областната болница от екип на спешната помощ. Там лекарите установили, че има леко измръзване и трудно подвижни крайници. След като получил първа помощ обаче, мъжът бил освободен за домашно лечение.
Галя Гогушева не е попълнила правилно декларации по закона за конфликт на интереси. Такова е становището на ресорната комисия към Висшия съдебен съвет, която заедно с етичната комисия изслуша вече бившия кандидат за конституционен съдия, предложен от СДС. По думите на председателя на етичната комисия Ясен Тодоров, ВСС ще приключи с казуса в понеделник, когато ще стане ясно и дали срещу Гогушева ще бъде образувано дисциплинарно производство. Павел Хаджиев информира.
Гогушева заяви в съвета със своя син Стефан, за да бъде разпитана относно сигнала на адвокат Петър Ванев срещу нея. Той обаче не присъства, въпреки поканата на кадровиците. След разпита Ясен Тодоров разказа, че произходът на средствата на Гогушеви е финансово обоснован, но чисто житейски остава въпросът защо е било нужно взимането на заем от Гогушева от фирмата на сина й, който по-късно самият той е погасил.
Моят въпрос към госпожа Гогушева беше следния: как ще обясните, че вие взимате заем от фирмата на сина си, а после вашия син ви дава пари, с който да погасите този заем към неговата фирма? Ето това е. Това е притеснителното за мен в цялата история. Представете си, че един човек не е направил абсолютно нищо наредно, а си излее една уникална кофа помия върху него.
Преди изслушването поредният несполучлив кандидат за конституционен съдия каза единствено, че няма нищо в живота си, от което да се притеснява. Вчера стана ясно, че ръководителят на апелативната спецпрокуратура Борислав Сарафов е поискал освобождаването на Гогушева като негов заместник. В същото време изпълняващия длъжността главен прокурор Бойко Найденов поиска пълна нейна проверка от инспектората към Върховната касационна прокуратура.
Новата до година няма да има възможност за преподреждане на листите с кандидати за депутати, стана ясно при окончателното гласуване на промените в изборния кодекс парламент. ГЕРБ се отметна от преференциалния вод, който заложи при приемането на новите изборни правила преди 2 години, като в пленарната зала днес одобри предложение на правната комисия за отпадането му. Чуйте какво казаха по темата в залата Михаил Михайлов от Синята коалиция и Петър Курумбашев от БСП. Никой от мнозинството не аргументира предложението за отпадане на преференциите.
Предлагам прага да падне до 7%. И незнайно защо в един момент наистина тези всички неща изчезват и изведнъж се получава този текст чрез преференциално гласуване се заличава. Да нарушаваш право на избор, което вече веднъж си дал. Тоест парламентарната група е на ГЕРБ, това българските избиратели трябва да го знаят. Тя е дала правото на българския гражданин да гласува чрез преференциален вод. И изведнъж му го взима в рамките на една година. Това е същия като с пушенето. Днес има играта тук, има тук, няма. А това вече наистина на нищо не прилича. Този народ го подлудихте.
Ако на първия избор до голяма степен хората са гласували за учителя и вожда и много хора не са били познати по избирателните си райони, но въпреки това са били избрани. Сега вече като народни представители, които имат по 4 години, мисля, че всеки един може да получи една справедлива оценка от своите избиратели. Дали биха искали той да повтори своя мандат или биха искали да гласуват за някой друг, който до сега не е бил народен представител. Иначе, ако искате, дайте дори да не пишем никакви имена в листите. Просто ще пише БСП, ГЕРБ, ДПС и накрая тая партия печели 8 мандата, тая 9, ако искат партийните централи да вземат да ги напишат даже след изборите, които са избрани.
София и Кучериново получиха приза най-зеленият град в България, съответно за най-голямо и най-малко населено място. Другите наградени градове са Русе, Асеновград, Белене и Долна Баня. Димитровград и Кърджали пък се здобиха с поощрителни награди за Зелен град. Отличията бяха връчени на церемония в София, организирана от Дарик и Министерството на околната среда и водите. Президентът Росен Плевнелиев, екоминистрът Нона Караджова и министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова раздадоха наградите в националната кампания Зелена България. Репортаж от събитието на Надя Хамдан.
Наградите Зелен град са част от кампанията на Дарик, най-добрият град за живеене в България, които тази година се осъществяват съвместно с кампанията на Екоминистерството Зелена България. От тази година зелените градове се определят по обективен и статистически измерим критерии, обясни водещият на церемонията, а и на предаването седмицата по Дарик Кирил Вълчев.
И се оказа, че всъщност България има прекрасна статистика, от която може да се отчетат спестените емисии въглероден двуокис на глава от населението и спестената енергия в резултат на съществени мерки за енергийна ефективност от общините.
София получи призът най-зелен град заради спестените над 10 кг въглероден двуокис на глава на населението. Кметът Йордан Кафандъкова получи наградата си от президента Росен Плевнелиев.
Тези дни цялата планета дискутира много интензивно идващият край на света. Позволете ми на мен като президент да направя една прогноза. Човечеството ще получи това, което само си изработи. Всъщност не идва края на света, а за мен човечеството е в началото на своето развитие. Едва ли през тази година София някога е имала толкова много цветя, е била толкова чиста.
Над 100 са общо общинските сгради, в които са въведени мерки за цялостна енергийна ефективност. Само за следващата година имаме вече спечелени проекти по фонд Козлодуй за пълната енергийна ефективност на 23 детски градини и 3 училища.
Общо 33 общини работят по енергийната ефективност на сградите си, посочи екоминистърът Нона Караджова.
В резултат на тия проекти са спестени 156 милиона киловатт-часа електроенергия и 146 хиляди тона емисии въглероден двуокис.
28 милиона лева са спестените разходи за електроенергия в тези 33 общини, изчисли още министърът.
И още за най-добрия град за живеене в България, Дарик Радио организира класацията от 2007 година, а от 2008 раздава и награди в различни подкатегории за култура, бизнес, зелен и проспериращ град. Това припомни на днешната церемония водещият на предаването седмицата по Дарик Кирил Вълчев. До сега призът за най-зелен град са получавали Велинград, Тетевен, Смолян, Габрово. От миналата година конкурсът на Дарик се провежда съвместно с кампанията на Екоминистерството Зелена България, която се финансира по оперативна програма Околна среда.
Северна Корея изстреля първия си космически спътник въпреки предупрежденията на международната общност. Ракетата Унха-3 излетя успешно в 9:50 сутринта корейско време и 10 минути по-късно или точно в 3 през нощта българско време и изведе в орбита спътника Куанг Мьонг Сонг 3, което в превод означава ярка звезда пътеводител. Изстрелването е първото след провала на опита от 13 април, когато подобен спътник трябваше да полети около Земята в чест на 100 годишнината от рождението на основателя на Корейската народна демократична република Ким Ир Сен. Името на спътника пък идва от култа към личността на сина му, Ким Чен Ир, чието раждане според официалната му биография е предшествано от появата на ярка звезда на най-високия връх страната – Пек Ту Сан. Подробностите от Николай Тихов.
Втората версия на спътникът Куанг Мьонг Сонг 3 излетя от космодром Сухай и беше успешно поставен в орбита.
Космическата ракета Унха 3 или Млечен път излетя успешно от космодрома Сухай в Северозападна Корея, близо до границата с Китай. Посоката на ракетата беше южна и тя е засечена над японския остров Окинава само минута след като е поставила спътника Куанг Мьонг Сонг 3 в орбита. От Токио, Сеул и Пекин изразиха съжаление, че комунистическата държава е решила да действа въпреки притесненията на международната общност. Японският военен министър Сатоши Маримото обаче обясни, че държавата му е решила да не попречи на курса на ракетата.
Севернокорейският снаряд премина през въздушното ни пространство над Окинава, като изхвърли три отломки точно на местата, където Пхеньян ни беше предупредил, че ще паднат.
Според Корейската централна новинарска агенция, спътникът съдържа научни инструменти, които ще събират технически данни от земната повърхност, но не дава повече подробности. Орбитата на спътника ще минава над полюсите, като една обиколка на планетата ни ще отнема 95 минути на височина, варираща между 500 и 600 км над земната повърхност, обяснява агенцията. В съобщението се добавя, че с изстрелването на спътника държавата упражнява правото си да ползва космическото пространство за мирни цели. Въпреки че севернокорейската технология не е добре позната на Запад, се знае, че държавата прави усърдни стъпки да напредне най-вече в компютърните среди, като през септември Държавният компютърен център представи свой таблет на търговско изложение в страната. Според малкото запознати наблюдатели, той носи името Сам Джи Йон и работи с операционната система на Google Android.
И отново у нас Бойко Борисов е много уморен. Това стана ясно от думите на самия премиер. Признанието на министър-председателя беше по повод на церемонията по присъждането на Нобеловата награда за мир, която се проведе в понеделник в Осло. Събитието беше уважено от редица държавни лидери, сред които и Борисов. На видеозаписи от церемонията, които бяха разпространени още същия ден, се видя как той е свел ниско главата си, седейки на първия ред в залата. Кадрите предизвикаха бурна дискусия в социалните мрежи и споровете бяха около въпроса спи ли българския премиер по време на церемонията. Два дни по-късно Борисов призна, че е много уморен заради няколко часовите полети и отдаде на разположението си в Осло на биоритмите. Ралица Гълъбова допълва.
Провокативната поза, в която бе заснет министър-председателя Бойко Борисов по време на церемонията за връчване на Нобеловата награда за мир, предизвика широка дискусия в интернет пространството. От кадрите, отразяващи събитието, се вижда как българският премиер е навел ниско главата си, докато седи заобиколен от останалите държавни лидери. Веднага в родните форуми се появиха коментари, че Борисов е задрямал, други пък обсъждаха вероятността премиерът да се е занимавал с мобилния си телефон по време на престижното събитие. Ето как самият той коментира случилото се по време на церемонията в норвежката столица.
Пътя до Осло е 3 часа и половина. И 3 часа и половина обратно, 7 часа. Още по 20 часа съм летял с гражданските полети до щатите и обратно. Всеки, който е пътувал за 3 дена на практика до Америка обратно, знае какво ми се случва с биоритмите. Сидел за много море. От всяко нещо виждате, което говорите, ми минава през главата.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта ще се изясни, а вятъра малко ще отслабне. Дунавската равнина, горно-тракийските низина и по Черноморието ще е умерена, през първата половина от нощта все още досилен. Ще е студено, с минимални температури между минус 10 и минус 5 градуса, в котловините защитени от вятъра и по-ниски до минус 15, в София около минус 12. Утре ще е слънчево, но студено, повечето райони до обед все още с умерен вятър от запад-северозапад, който до вечерта ще отслабне най-късно в Североизточна България. Максимални температури между минус 3 и 2 градуса над нулата в София, около минус 2.
Темата на денят.
Ако за хората в малките населени места е късмет да имат сигурна работа, то сега късметът им изневери. И то не защото ги грози уволнение, а защото няма как да стигнат до работното си място. Проблемът възникна след като БДЖ промени разписанието на влаковете от неделя и много от композициите, с които хората пътуваха за работа или училище в съседния по-голям град, вече не спират в удобно за тях време. Как се справят потърпевшите след решението на железниците и как ще се промени животът им? По темата работиха Вили Янкова, Христина Рафаилова и Марта Младенова.
Знаете ли как се промени един човешки живот?
Сутрин човек, като знае, че трябва да се качи на влака, пътува част до София, прочете си вестника, отиде на работа, прибере се вечерта, или примерно казвам. И три да му промени целият микросвят с едно действие.
Едното действие е промяната на разписанието на влаковете, а изводът е на кмета на Мездра Ивана Спарухов. Основният проблем за жителите на Мездра се явява влакът от техния роден град до Враца, където работят голяма част от тях или посещават професионалните специализирани училища. Йорданка е една от многото потърпевши от смяната на разписанието именно на този влак.
Сутринта влака, който тръгва в 7.36, го отмениха. Вечерта за обратно, който тръгваше на 5.23, го смениха на 4.48, мисля, че сега е. Питам аз, кой работи до 4 или до 4.30? За 10 или за 20 или за половин час? Защо го смениха и този влак? Защо не си остана поне той на 5.20? Ако си вземеш карта за автобус, не са ти удобни вече автобусите. С влака, ако пътуваш сутрин, трябва да дойдеш тук в 7 часа, да стоиш пред учрежденията и да чакаш да дойде някой да ти отвори, да влезеш на топло. Стоиш отвън и чакаш, ти можеш да отидеш някъде да седнеш на заведение, дори да отидеш някъде да изпиеш едно кафе. То не можеш всяка сутрин да го правиш. Стоиш и чакаш отвън и мръзнеш. Въобще, ама абсолютно немислимо и невъзможно хора, които работят от Мездра във Враца, да пътуват нормално, да дойдат нормално на работа и да си приберат нормално вкъщи. Ти с автобуси, с каквото намериш, но ти се прибираш вкъщи изнервен, напрегнат. Нито можеш да си обърнеш внимание на семейството, нито пък ти си човек. Ти мислиш утре как ще се придвижиш обратно за работното си место. Можеш ли да си позволиш ти на ден да харчиш по 10 лева за гориво при тази мизерия? С всеки, който е започнал работа, да кажем, в друг град, той е преценил и се е съобразил с това, с какво ще пътува, как ще ходи, как ще прибира. И с това влакче сутрин беше пълно наистина едно вагонче, но се пълнеше, нямаше даже къде да се седи хората и стоя. Вадили си хора карта класик, до която са платили еднократно 50 лева годишна такси, сега не могат да я ползват.
И освен, че картата за влак буквално изгаря и вече не може да се ползва, разходите за транспорт се качват неимоверно, допълни кметът Иван Аспарухов. Той е категоричен, че координация липсва и никой не си е направил труда реално да провери колко хора ползват този влак и каква е необходимостта от него.
Оправданието беше, че намаляват спирките, за да могат бързо влакове да пътуват. Не мога да разбера коя спирка се намалява между Мездра и Враца, все едно пътувате центъра Люлин с метрото. А кажете ми, коя е тая спирка, която, или кой е този преслак, който, примерно, ще го ускорим движението с спирането на един. И те пътуват пътническите с по два вагона, ще изгинат хората по това, да, от народ по гарите. И да пътува една мотриса. Ако не са достатъчни пътници, ще пътува една мотриса. Но факт е, че три рейса не можаха да ги закарат първият ден, след като спряха хората, значи са повече. Става просто само за работа. Става за достъп до институции, става просто за училище, защото са една част от средно-специалните технически учебни заведения. Там става просто за пътуване на ученици.
А проблемът далеч не е само в промененото разписание на влака Мездра Враца.
Не е измислено много добре. Хората бързат, има много редки влакове. Определено за своги, за там има много хора. И точно това е проблема, че стават едни навалици.
Право е отврат. Кошмар абсолютен. Хората стоят по 2-3 часа, мръснат, неотоплено е, мръсно е, кошмаре.
Някои влакове са съкратени и хората се чудят в момента как да пристигнат.
Нищо отвратително. С всяка измената година все по-зле става. Факт е, че все по-трудно се пътува. Аз пътувам дестинация София Перник Батановци, което е отвратително. Децата по никакъв начин не могат да стигат на училище и така. Какво да ви кажа? Дивотия.
Абсолютна некомпетентност. Това са хора, които не са пътували, не пътуват и не използват влак. Нека тези хора да помислят за хората, които пътуват и изкарват си хляба в големия град.
Всеки ден го сменяват.
На разписанието пише 12 часа, отивам влака си завира.
Отвратително, през 3-4 часа имам влакове, само сега по това време навън какъв е студ. Отвратително, направо толкова тъпо наприха БДЖ-то.
Просто минават като бързи влакове и не спират. По това време се пътува за работа, за училище, ясно, че хората мигрират. На практика се чувствам с нарушени права. Това е най-меко казано идиотщина, което се случва и минават с оправданията за нерентабилни линии.
Имам чувството, че някой се мъчи да купи за 1 евро БДЖ и после да си го направи собствена компания, както се изкупиха заводите в България.
И отговорът на БДЖ. Ивайло Георгиев от Пътнически превози.
Недоволството го срещаме във връзка с изменение на разписанието на двата пътнически влака от Горна Оряховица за Шумен и Шумен за Горна Оряховица. Корекцията на разписанието предвижда пристигането им в крайните гари в по-нормални часове за хората да отидат на работа и на училище. По старото разписание първият влак, който пристигаше в Шумен, беше между 9:30 и 10:00. Колко клиенти ползват този влак за Шумен? Основният контингент от наши потенциални клиенти, децата за училище и хората за работа, са вече пристигнали в гара Шумен. Това е една от основните причини за изменение на разписанието. Намерили сме оптимален вариант и в най-скоро време ще го въведем и ще удовлетворим желанията на всички клиенти в участъка. По отношение на разписанията на пътническите влакове. Отмяна спирането на бързи влакове с задължителна резервация. Единствената причина е намаляване на времепътуването от началната до крайната гара на влака. Голяма част от промените, които са направени по разписанията, са продиктувани основно от намаления подвижен състав, с който ще разполагаме през следващата година. Се наложи на някои места да има по-съществени корекции на разписанията. По новото разписание от Враца сега се предвижда 16:48 да тръгва влак за направление Мездра. Е съобразен не само с желаещите да пътуват от гара Враца, от всички гари по трасето. Следващия влак, който гражданите могат да ползват от Враца за Мездра е в 18:28.
И все пак остават множество въпроси. Дори малките спирки да не осигуряват такъв брой пътници, колкото е необходим на железопътния превозвач, за да излезе от кризата, в която е изпаднал, все пак нали железниците имат и социална функция? Нормално ли е в 21 век да се ограничават, а не да се разширяват възможностите на хората да избират вида и качеството на транспорта, който да ползват? И един риторичен въпрос от Ивана Спарухов.
Примерно БДЖ ще се губи тия пари, които се превозвали, гражданина ще си му се увеличи разходът с тия пари, които трябва да дадат другия превозвач. И кой излиза? Има двама губещи в цялата. Нали? Такава търговия няма. Търговията има, един е задължително да губи, и другия да печели.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Често сме чували, че кризата е и възможност, но рядко сме наблюдавали реализацията на тази сентенция в реалността. Според лидера на партия Нова алтернатива доктор Николай Цонев е назрял момент да поговорим и за новия модел на устройство на икономиката на страната ни. Пред студенти в УНСС, където Цонев е дългогодишен лектор, той представи своята визия за излизане на страната ни от кризата и създаването на устойчива пазарна икономика със социална отговорност. Още в репортажа на Марта Маденов.
Необходимостта от промяна на икономическия модел е обоснована от реалната ситуация у нас, категоричен е доктор Николай Цонев.
Икономиката колабира. По данни на Българската стопанска камера, между фирмата задлъжнялост възлиза на около 150 милиарда лева. Около 65% от сделките са с пресрочени плащания. Над два пъти повече са съдебните дела срещу длъжници, заведени през настоящата година в сравнение с миналата година. През миналата година към съда са се обърнали кредитори, които са искали да съберат общо около 12 милиона лева, докато тази година заведените дела за дългове са на стойност около 32 милиона лева. Работодателите дължат на служителите си заплати за общо около 57 милиона лева.
Цонев допълни, че реалната безработица надхвърля 15%, а младежката е 30%. Ето защо е необходимо да се направят програми за обучение, както и за подкрепа на младите хора да имат работно място или възможност за почасова работа още по време на студентстването си.
Основният изход от настоящата икономическа криза всъщност се крие именно в актуализацията на икономическия модел на пазарна икономика със социална отговорност. Веднъж видели неговите предимства, гражданите на демократичните общества няма да се откажат да го защитят с голяма решителност. Новото в концепция за пазарна икономика със социална отговорност, за разлика от традиционното разбиране за пазарна икономика, е в представата за свободния и отговорен гражданин. както и социалните цели на този стопански модел. Пазарна икономика със социална отговорност е свободен, основан на конкуренцията и икономически ред, в чийто център стои самостоятелни, действащ на собствена отговорност индивид.
Цонев бе категоричен, че в тези условия държавата трябва да постави особен акцент върху здравеопазването и образованието. И още трябва да се гарантира конкуренцията на пазара и ограничаването на монополите.
С други думи, ролята на държавата да създаде благоприятна бизнес среда, а не да се намесва пряко в дейността на икономическите субекти. Необходимостта от изграждане на силен сектор на малки и средни компании при пазарна икономика и социална отговорност, това е приоритет на икономическата политика, защото именно те гарантират по-високата норма на заетост и по-успешното изпълнение на социалните цели на правителството, за разлика от сектора на малките и средни фирми при направляващата пазарна икономика, където дейността на малките и средни компании са условия за успешното финансиране на едрия бизнес и по този начин способства за изпълнение не на социалните, а на икономическите цели на правителството. Това, което се получава на практика в момента в България, е, че се прави политика и законодателство, обслужващо големите компании, а малки и среден бизнес е подизпълнител на фирмите касички, които се превеждат парите от обществените поръчки. Това е и причината, поради която малките и средни фирми не си получават парите по поръчките за големите инфраструктурни обекти и са на ръба на фалита.
Земеделието и услугите не са достатъчни, за да може България да се превърне в силна и конкурентоспособна страна, смята още Николай Цонев. Ето защо е време отново да се обърнем към индустрията.
Без силна индустриална основа, модерното стопанство остава лесна плячка за непрестанните люшкания на глобалната икономика. Реиндустриализацията на България следва да бъде осъществена по три отделни, но допълващи се вектора. Първият вектор е обърнат към бъдещето и дава подкрепа на индустриите на бъдещето и тяхното развитие в страната. Тук са новите и информационните технологии, зелената енергия, био и нанотехнологии, софтуерно развитие, иновациите и тяхната свързаност с бизнеса. За да бъдем успешни тук, трябва да подкрепим максимално много вече съществуващи предприятия и предприемачи, но и да търсим ново поколение външни инвестиции. Втория вектор е обърнат към подкрепата за вече съществуващи индустрии и подкрепа за тяхното укрепване и разширяване. Тук са, например, химическата и фармацевтичните индустрии, производство на авточасти, лека промишленост и други. Третия вектор е свързан с обективната оценка на възможностите за съживяване на предишните индустрии, в които страната има история и традиции. Тук са, например, машиностроенето и военната индустрия. Единствено подобен цялостен подход може да даде здрава основа за дългосрочната политика на реиндустриализацията.
Според лидера на партия Нова алтернатива, именно това е пътят за постигане на устойчив икономически растеж и условия за по-добър живот на българите.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
На финала на предаването чуйте сега още веднъж вожащите новини до този час на 12 декември.
Оставете децата да бъдат деца, оставете ги да бъдат себе си, не ги разделяйте от родителите. Не правете поредната месонавлачка, в която да ги слагате и да ги изкарате като матрица.
Родители излязоха на протест срещу задължителната забавачка за 4 годишни. Сергей Игнатов осведоми, че Европа вече поглежда и на 3 годишните. Църквата също анатемоса този вариант на предучилищна. Форсират свободната съвест на депутатите от ГЕРБ от мяната на пълната забрана за пушене да е факт преди Коледа.
Нека така дадем глътка въздух на ресторантьорите в България. Нека направим един хубав коледен и новогодишен подарък на всички заети в бранша българи.
ГДБОП рапортува за успешна реализация на операция Захарно петле. Трима в ареста за данъчни измами. Борисов призна, че е уморен. Това най-много проличало на церемонията за връчване на Нобеловата награда за мир.
Пътя до Озло е 3 часа и половина. И 3 часа и половина обратно, 7 часа. Още по 20 часа съм летял с гражданските полети до щатите и обратно. Всеки, който е пътувал за 3 дена на практика до Америка обратно, знае какво ми се случва с биоритмите. Сидел за много уморен. От всяко нещо виждате, което говорите, ми минава през глава.
Властта в Северна Корея информира трудещите се, че е изстреляла първия си космически спътник.
Бившият вокалист на Битълз сър Пол Маккартни ще запълни мястото на Кърт Кобейн в състава на останалите членове на Нирвана по време на благотворителен концерт, озаглавен 12.12.2012 и организиран в помощ на жертвите от урагана Санди.
Събитието е тази вечер в нью-йоркската Madison Square Garden и в него ще се включват още Rolling Stones, John Bon Jovi, Eric Clapton и Bruce Springsteen. Маккартни и останалата част от Нирвана ще изпълнят нова песен, над която са работили през последните няколко дни. Барабанистът Дейв Грол наскоро поканил Маккартни с думите: "Ела да посвириш с приятели." Бившият Битълс дори не предполагал, че ще се озове в компанията на самия Грол, на басиста Крис Новоселич и на китариста Пат Смиър, състава на Нирвана по времето на турнето през последните 6 месеца от съществуването им преди самоубийството на Кърт Кобейн през април 1994. Маккартни споделя: "Тогава някой ми прошепна: това е Нирвана, ти си Кърт. Не можах да повярвам."
Така завършва денят на Дарик и с песен на Нирвана. Аз съм Теодора Королева. Приятна вечер, дами и господа.
Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.